es placentarum gorgites brandi et coqui optimi et coqui non dum. Optimi salvi sit est. Hoc est secunda mensa colloquium latinum de civis coquendo et rebus culinariis.
Hospites vestri sumus, Timoteus et Caterina, ad sumus, et hodie convenemus ut aliquid novi, de comedendo discamus, et cum amicis Latine loquamor. Heus, Caterina, ut vales tu hodie, amicissima?
Optime valeo, Timoteu, modo me lavavi in balneo pluvio, salmonem fumatam, salmonem fumatum, nescio de genere, sumsi apud iantaculum, et...
Acceptissimum est mihi iantaculum.
Etiam mihi.
Huius farinae,
Et caffei pocula duo sorbe lavi, nemo est me laetior. Quid de te?
Idem ac me. Cum familia optimum iantaculum paravi, et bene lotus quoque sum, crinibus tonsis nuperime, et sicut vir novus, ad sum. Ad sum.
filia tua solet mulcere caput tuum?
Utinam. Uxor, volcat, et subito dormio.
Oh, et cum filius, non filius, cum frater meus puer erat, solebat tondida crines hoc modo, et solebam eum mulcere hoc modo.
Tamquam animal fartum.
Recte.
Vertus ea auscultatores nesciunt, ego soleo crines meos brevissimos curare, ergo si ventus flat caput meum sentire potest.
Oh.
Ite placet extendere caput e fenestra autoridae. Agens. Pertus ex fenestra intecto, none non nulla autoridae habent, fenestra intecto super nos, et it's a hoc modo ago autoradam meam.
Instar Ferris Bueller, no?
Recte dices, ramtenes.
Quid de te mate hodierno?
Oh. Te certiorum feci volui, voluerem, de cibis Mexicanis colloqui hodie. Precipue de cibis qui emi possunt in viis. That nescio cum modo dicatur Latine, sed conspexi cuneus Mexicanus. Tue libum fartum Mexicanum.
Et est libum e maezo factum, et deinde homines solent fortasse carnes imponida, et fortasse holida et deporo.
Et plicare.
Et plicare.
Ut potes in manu tenere. Et forma simulat cuneum. Est instrumentum quo ultimur ut ligna dividiamus. Ad ignes, aptum est instrumentum ad arborem secandam.
Quid?
Si vis arborem secare, quo instrumento uteris?
Si quid, si velum quid dividere quid?
Arborem.
Arborem?
Ita. Chop, 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 si vis...
Nescio vocabulum est oblita sum vocabulum.
Est cuneus.
Ai, okay.
Ergo,
Cibus
in forma simulat cuneum. Ergo dico, cuneus Mexicanus.
Cuneus Mexicanus. Et tuscis me itura messe ad Mexicum esverum.
Ein.
Ita.
Oh, nescivi.
Ita die iovis ituri sumus, quia amicus mariti mei maritus fore asset il matrimonium.
Erit, erit nupta, erit matrimonia. In Mexico.
Eta.
Ubi in Mexico.
In opino nomine Tulum.
Tulum, nescio. Esne prope...
Prope Cancun.
Prope Cancun.
Non multum distat ab Cancun. Eta, die iovis, et turisumus, ad Mexicum et fortasse cuneos Mexicanos, sum turus.
Habentne ibi, audio.
Dico.
Ut audivi.
Quida?
Ut audivi, habent cuneos Mexicanos, ibi liba farta Mexicana, ibi.
Eta.
Okay. Oh, hoc est tema apta, ergo.
Eta rectes. Gestio est verum. Gestio ire, quia ami quid non supplegaria est synthesis natandi ami et stolas duos ami et gestio gestimus.
Et est ne in litore?
Est in litore, gratias.
Prope Oceanum Pacificum, well, sinum...
Atlanticum.
Oh.
Et tu scisme diligida ad amare natare. Gestio etiam fistula spirare sub aqua et pisce spectare. Fortasse capita ut quid cuneos Mexicanos e piscibus facerem.
Quam consilium. Quam ne visitasti Mexicum?
Non, est prima opportunitas mihi et marito etiam. Quam ne tu visitasti?
Numquam, sed velim, certe. Tampucram est Mexicum, without divi. Habeo discipulos e Mexico, et fortasse bis vel ter in anno familiam visitant, et semper fabulas, well, narrationes narrant optimas. Et gestio visitare. Et precipue cibos gustare.
Et habesne tu cuneo Mexicanum praioptatum, quid solis tu imponere in cuneum Mexicanum tu?
Die veneris proxima fecimus liba, et uxur vere paravit libum. It is tortillas, ex maizio, ex farina e maizio, et ergo errant recentissimi panes, et cum piscibus. In macello vidi, oh, nescio commodo dicator halibut, es piscis satis magna et caro candida.
Et habet saporem non fortissimum.
Recte dices. Salmo satis fortis sapit, fortiter sapit, sed halibut minus, sed valde placet. Cum citreo viridi.
Et cum brassica forsan?
Ita, brassica, colore albo, sed forma capitis. Cum quodam iusculo, quadam embama. Ex crema, ex lacte facta, well, ex iure magoensi.
Bene.
Quid et te, quid placet tibi postulare, si paras, well, si postulas in taberna?
Et fere omnes cunei Mexicani mihi valde placet, sed praesertim placet mihi quid carnem suilam in his generibus panium fartorum
esne esigia cum capsicis rubris vel caro fumata
placet caro fumata praesertim et es quod soleo mandare si cuneos Mexicanos mandare.
Sunt non nullae tabernae vere Mexicanae apud nos hic in Colorado. Et occasio errat mihi postulare cuneo Mexicanum cum lingua vacae. Succulentum est. Confitior me timere, me timuise quia numquam gustavi linguam, sed cogitabam est parvum, non est multum, non est totum ferculum, quia tres vel quattuor tacos cuneos postulavi, et unam cum lingua, et optime sapuit, certe commendo, et succulentum utitaticam.
Quamne cum esses puer, quamne fructus es cuneo pseudo Mexicano e glacia edibili?
Scio! Ita est glacia edibilis in forma eadem.
Non è vulgo chaco taco?
Chaco taco.
Nuncipatur?
Et quoque eimi possunt cunei e plaustris varis, non è, in viis? Quamne visitasti plaustrum, ciborum?
Oh, certe. Quia prope universitatem habito, et plaustra huius generis saepissime videri possunt, reperiri possunt, ita.
Est plaustrum satis prope domum meam, ambulare possumus, ergo uxor egoque visitavimus, ambulavimus et visitavimus et postulavimus cuneos, et optime sapuerunt. Sed fortasse post duas vel tres horas, non stomacus meus non bene habuit. Ergo vito plaustra, soleo domi parare.
Timoteo, multum locuti sumus ut semper, et pro dolor tempus fugit, in his ultimis momentis tempores quae restant, quid ni de rebus quas dedicimus locamur, quid censes?
Bene hortaris, certe satis locuti sumus, ergo ete dedici, de itinere ad Mexicum, dedici te Mexicum visitaturam esse, in video, gestio audire de itinere tuo, audire te narrantem de ceremonia matrimoniae, de natando in oceano, et piscibus, quas videris, et in aqua, et in patella, et praecipue sane de cibis Mexicanis, an habeant cuneos Mexicanos, ibi in Mexico, gestio audire. Quid et te?
Et ipsa didici te, male cuneos Mexicanos e piscibus. Sunt ad palatum tuum. Etem didici de originibus e ore tuo vocabuli cuneus, nunc intelligo, et ad machinam et ad cibum pertinere potest.
Ut videtur, nescio. Sed nunco auscultatores volumus e vobis audire quales cunei Mexicani, vel liba farta Mexicana, vos maxime delectant. Qui sunt acceptissimi tibi, qui cibi, cum libis, id est cum cuneis, e maedio factis molibus, vel e maedio factis frictis et duris, ut possint audire cum morias. Bene.
Eta, ad nos scribere potestis apud Instagrama secunda mensa.podcast, podcast, vel in canale tu tubulensi apud coquamus. Licet etiam epistulas vel voice memo obe teleponi mitere ad inscriptionem cursualem nostrum secunda mensa.podcast, podcast@gmail.com.
Oho, coqui e coquai, qui quoque latine loquuntur, et omnes quibus dentes dentiant. Valete.
Et rementote auscultatore, si displicent vobis cunei e carne facti, certe licet chaco tacos sumerem.
Ut omnia quae consumatis bene sapiat.